Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din, filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. For en uke siden så kom det ut en bekymringsmelding på NRK Ytring. Den skrevet av 245 psykologer og psykologspesialister, og de roper rett og slett høyt om at helsevesenet som skal ivareta barna våre, barna våre sin psykiske helse, strukket til maks, og de fikser det ikke mer. Det nå så mange barn og unge som på grunn av korona spesielt har økt belastninger. Det økning I alvorlig, livstruende sykdom hos barn og unge. Og helsevesenet vårt klarer ikke å romme dem alle sammen. Det alarmerende å lese, for å si det mildt. Hva det som foregår? Hvor det skoen trykker? Hva det de trenger? Hva det helsevesenet trenger fra politikere? Og hva det vi vanlige foreldre da, som ikke politikere, hva det vi kan gjøre hjemme? Det noe vi kan gjøre I det hele tatt? Ja, jeg kjenner jeg oppspilt og giret allerede. Dette skal jeg prøve å finne ut av nå. Velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, psykologspesialist Per Martin Løken.
Takk for det.
Du jobber ved Nick Walls Institutt ved Lovisenberg, Diakonale sykehus, og du har skrevet et opprop, en bekymringsmelding på NRK Ytring sammen med en haug av andre spesialister.
Mm. Ja, vi 245 psykologer og psykologspesialister I hele Norge som jobber som barnepsykologer som har signert det oppropet.
Ja, for de som ikke har sett det, kan du bare kjapt dra oss gjennom. Hva handler det om?
Det handler om en bekymring for barn og unges psykiske helse nå egentlig generelt, men kanskje spesielt nå etter koronapandemien og alle smitteverntiltakene, og det vi opplever som en økning I henvisninger til BUP og henvendelser til førstelinje. Egentlig alle hjelpetjenester, både frivillige og kommunale og på sykehusnivå, og også at barn og unge blir mer alvorlig syke enn de var tidligere. Og et hjelpeapparat som på strekk, som ikke klarer å ta unna all pågangen. Så det bekymringen.
Åh, shit.
Ja, det ille. Det skikkelig ille.
For det her hadde man kanskje ikke tenkt på, hvis vi spoler tilbake til et år tilbake. Ikke sant? Og det var dugnadsånd, og, og vi foreldre var sånn, herregud, hvordan fikser vi hjemmekontor? Og, det har vært mye sånn, ja, smittevern og antibak, og vi har gjort så godt vi kan, og gjør så godt vi kan. Ikke sant? Hvilke konkret... Altså hvis du kunne dra oss gjennom noen eksempler på alvorlig, hvor alvorlig det? Hva mener du med alvorlig?
Ja, for det spenner jo på en måte fra det helt vanlige normale, som liksom innenfor normalområdet, med litt sånn angst, depresjon og ensomhet og sånn, og så går det liksom hele veien opp til de mest alvorlige, som for eksempel spiseforstyrrelser har vi sett en voldsom økning av, men også i psykoseproblematikk, og der barn og ungdom har lyst til å ta livet sitt. Ja, egentlig, kanskje det det mest alvorlige, da. Også men tunge depresjonen og angst. Da.
Og hvordan merker dere det? Altså, for hva skal til, hva skjedde i forkant før dere får tak i det, på en måte?
Ja, det det som litt interessant, fordi vanligvis så har vi, eller jeg tenker at dette et system, dette en varslet krise. Det ikke nytt nå at det et hjelpeapparat på strekk, og vi har strevd med å gi god nok behandling til de som trenger det mest over lang tid. Det som forskjellig nå jo at mange av hjelpetjenestene i kommunen for eksempel har vært nede. Barn har ikke møtt de som vanligvis hjelper dem. Sånn at de kanskje kommer fortere, de rekker å bli dårlige da, før vi møter dem, før de møter helsepersonell, og kommer da til fastlegen og trenger en henvisning til BUP, som psykisk helsevern for barn og unge på sykehusnivå. Det der jeg jobber.
Ja. Er det sånn at de da, foreldre da, som har tatt kontakt på en måte, og som før det kommer til dere, før det blir kode rød og strukket hos dere, så det jo allerede blitt kode rød, på en måte, for å bruke det ordet da, hjemme.
Det burde vært det, ja. Og det det som kanskje litt spesielt nå med korona også, fordi det så mange barn og ungdom som sitter på rommet sitt, som ja. Ikke like mye, hverken sammen med familien sin, eller spesielt med venner da, eller ute blant lærere, sånn at jeg tror mange av disse tingene får lov til å utvikle seg lenger enn det ble før, at det ble fanget opp, og at bekymring, at de røde flaggene ble heist da, tidligere, og at nå det vanskeligere å få tak i det. I tillegg så det mye, det vi kaller liksom internaliserende, eller internaliserte vansker, at det går innover, det følelser og tanker om seg selv, og adferd mot seg selv, og ikke så mye utad, som kanskje lettere å fange opp da.
Hva det dere trenger da? Hva det vi må gjøre med det, tenker dere?
Ja, og det jo et komplekst spørsmål. Og en ting hva trenger vi nå? Litt sånn akutt.
Ja.
Og så det hva vi trenger på sikt. Og jeg tenker at noe av svaret likt, og det at vi trenger å være flere mennesker, flere ansatte i alle hjelpetjenester for barn og unge psykiske helse. Akkurat nå så jeg bekymret, og vi som har signert dette oppropet, eller denne bekymringsmeldingen, bekymret for at vi ikke klarer å holde ut lenger, og klarer å gi god nok hjelp, og for den slitasjen også.
Hva mener du med å holde ut lenger?
Nei, fordi nå, over lang tid så har vi også, alle snakker om dugnad da, at alle skal bidra. Jeg fikk jo spørsmål her om dagen også om barna og ungdommene skal bidra i dugnaden, og det synes jeg jo de har gjort, og det gjelder jo oss som jobber med barn og unge psykiske helse også. Så når vi opplever en økning både i antall, men også i alvorlighetsgrad, i tillegg til at vi må jo også følge smitteverntiltakene, så vi har jo også vært mer på hjemmekontor, vi har vært hjemme med barn som har vært hjemme fra skole eller barnehage, som gjør det vanskelig å hjelpe barn og unge på telefon eller på video når du har smårollinger løpende rundt i stua. Vi har også levd under den uforutsigbarheten. Nå får du lov til å komme på jobb, nå får du ikke lov til å komme på jobb, nå må du bruke munnbind, nå må du holde avstand, nå må du bruke antibak. Det så mange ting, da, så vi lever i den samme virkeligheten, og ser da det behovet hos barn og unge, og strekker oss lenger for å møte det. Sånn at vi ser et økt behov, og så prøver vi å gi økt hjelp, og så vi bare mennesker.
Ja.
Selv om vi engasjerte og bryr oss veldig om pasientene våre, om barn og unge, så får vi det ikke til i lengden. Det blir for... En ting at vi blir slitne, men noe annet også den dårlige samvittigheten med å gå rundt og ikke oppleve at man gir god nok hjelp til de som trenger det.
Ja, fy faen. Altså, vi kjenner jo på det alle med hjemmekontor, selv om vi ikke har så viktige jobber. Jeg tenker sånn, alle vi andre, vi har snakket mye om det her i podcasten, den der bare monotonien i å sitte foran en skjerm, at du ikke møter kollegaene dine. Alt det der som gjør de aller beste av oss, og liksom alt, de som mest happy-go-lucky, kan kjenne på bare, fy faen, det tungt, ass. Og så i tillegg da, for der hvor vi kanskje, som ikke har sånn, så viktige jobber, på en måte, eller vi kan putte sving. svinger. Nej då, men det är lite där att man kan kutta svinger då. Man kan säga så okej, men jag tar den mailen imorgon. Jag svarar ikväll. Är sant att du kan skippa lite undan för du sitter inte och dealar med folk I krise på daglig basis.
Det är sant det är inte.
Nej, det går inte på liv och hälsa löst. Det är någon en chef som blir lite missnöjd för att du får svar med en gång på den rapporten eller är sant det en eller annan sån ting. Det är någon sociala medier grej för min del som blir utsatt. Det handlar inte om en unge på 8 år då som ska ha ett möte som handlar om liv och hälsa. Så det är klart dere har inte den flexibiliteten. Jag känner väldigt gott att det blir slitna. Och så dere trenger flera folk då, trenger pengar liksom.
Ja, exakt, och vi trenger inte pengar, men ledarna våra, arbetsgivarna våra, sjukhusen, kommunerna trenger flera pengar till att ansätta flera människor och så är det ju lite intressant att vi hör om både satsning på psykisk hälsa, vi hör om coronamidler, coronatillskudd, flera miljoner till hälsoföretagen. Och där är det ju jättestor skillnad också för vad jag hör eller vad jag får tillbakemelding om från mina kollegor. Vel, og vi som sykehus, så vi har fått coronamidler, og klinikledelsen på Nikvold har også omsatt de midlene I faktiske hender, altså nye ansettelser på topp. Ja. Når jeg snakker med ansatte eller kollegaer, barnepsykologer, andre steder, både I kommunen og I andre sykehus, så får jeg høre at ja, der har det ikke blitt flere mennesker, vi vet ikke hvor de pengene har blitt av. Jeg har også hørt om sykehus som har fått nei fra de regionale helseforetakene om koronamidler, som må klare seg på en måte med det de har. Da. Så ja, vi trenger absolutt flere mennesker.
Ja. Ja, det, hva mer det dere trenger da? For du sa I utgangspunktet det strukket fra før. Hva, det det dere hadde trengt I utgangspunktet også? Eller det andre det. Steder skoen trykker enn på liksom, menneskelig kapasitet og tid I dagen?
Ja, og det jo en kjempediskusjon egentlig, og det handler jo både om hvordan helsesystemet eller hjelpeapparatet vårt organisert for eksempel, og se på det, bruker vi ressursene effektivt nok? Det godt nok samarbeid mellom kommune og sykehus for eksempel? Mm. Har vi godt nok samarbeid med de frivillige tjenestene? Sånn at det jo alle de spørsmålene også, men Jeg pleier liksom sammenligne det med å gå og bære på en tung tømmerstokk, da. Og at den for tungt å bære selv, så må du være flere for å samarbeide. Så sånn som, og at den blir lettere da å bære, og sånn systemet vårt rigget I dag, så trenger vi akutt flere mennesker, eller flere ansatte I disse tjenestene, for å ta unna det økte behovet. Og også flere sengeplasser I det som heter tredje linje, som på en måte det øverste, høyeste nivået I sykehus for psykisk helse for barn og unge, der det sengeplasser for eksempel, der de har færre pasienter, flere ansatte som har mer tid, som kan dra hjem til pasienter og drive ambulant arbeid. Da. Og der har vi for få nå, det overbelegg på flere 100%. Det betyr at hvis det fem plasser, da, så det 13 pasienter som, som på en måte kniver om de plassene. Og dette de dårligste. Det de dårligste der det psykose, der det alvorlig spiseforstyrrelse, der det selvskading og selvmordsproblematikk, som da ikke får det tilbudet de trenger, som gjør at vi da som jobber I andre linjen, som I buppen I poliklinikkene, må selvfølgelig da rydde timeboken, rydde kalenderen for å hjelpe de barna. Ja. For å holde dem I livet, og utfordringen jo at de barna vi må utsette eller avlyse avtale for, har det jo også vanskelig. Det ikke sånn at, at vi på en måte kan sette, litt sånn som du snakket om I sted, ikke sant? At du må utsette kanskje liksom, den sosiale medier, svare på mailen fra sjefen. Her har det så alvorlige konsekvenser når vi nødt til å fordele såpass tynt utover, da. Eller prioritere de alvorligst syke.
Så det, nå snakker vi jo veldig om sånn politisk egentlig. Liksom, hva det dere trenger for å løse det problemet som allerede eksisterer, fordi det eksisterte før pandemien, det var ikke godt nok da, og nå det overstrukket og krise. Det skikkelig krise for dere som jobber I det, og ikke minst for de barna som lider. Og så har vi på en måte vi foreldre da, de som hører på denne podcasten. Altså hvis du som hører på podcasten sitter på en pengesekk og makt, vær så god. Altså, gå og gjør jobben din med dette. Ikke sant? Og så har du de som flestparten av de som hører på denne podcasten her, de veldig dedikerte, smarte, oppegående, fine, flinke foreldre som sitter med en eller flere unger og I kontakt med flere enn sine egne, ikke sant? Fordi man har miljø I klassen og alt sånt, og de ressurssterke, og de også slitne, mange av dem, men de verdens beste folk, liksom. Så hva det vi på den andre siden, for du sitter på den ene enden av løpet, og, ikke sant, mens vi kan jo gjøre ikke at det vår jobb på må, altså, jeg mener ikke nå at vi skal slippe unna og betale ut og gjøre hjelpeapparatet bedre. Det skal man absolutt gjøre. Men det det noe vi kan gjøre?
Samtidig.
Ja, hva kan vi gjøre da når vi hjemme for å sørge for at ikke ungen vår havner i det, altså i større grad får det vanskeligere enn nødvendig nå? Det noe vi ikke har tenkt på selv? Liksom? Hva det som viktig?
Ja, det verste, det kjedeligste svaret jo jeg tror ikke det ting man ikke har tenkt på. Nei. Jeg tenker at man som forelder har selvfølgelig foreldreansvar for sine barn, og man skal ikke outsource det heller til hjelpeapparatet samtidig. For du spør også, hva kan foreldre gjøre for å unngå at barn havner i de situasjonene?
Det mer enn en episode det på en måte da?
Da kommer jeg tilbake hver dag, ja, for å snakke om disse tingene.
Og der har jeg laget en 250 episode fra før, som handler om på en måte de tingene.
Men ja. Nei, jeg tror også det viktig å understreke at det en god del av disse psykiske lidelsene og psykiske vanskene som ikke mulig å forebygge. Og uansett hva foreldre gjør riktig eller mer enn riktig, så vil de fortsatt oppleve at noen barn blir alvorlig psykisk syke. Når det gjelder kanskje de mindre alvorlige, og også for å forebygge forverring av eksisterende lidelser, så det jo helt klart noen ting foreldre kan gjøre. Og de fleste, som du sier, gjør det allerede. Mm. Fantastiske, varme, gode foreldre. Jeg elsker foreldre. Jeg forelder selv til en gutt på snart 14 år, så jeg sitter jo oppi det også. Du sier jeg sitter på den ene enden, men jeg sitter også liksom på den andre siden av bordet og ser konsekvensen av det. Men hvis jeg skal komme med noen anbefalinger da, til hva foreldre kan gjøre, igjen da, det blir sånn kjedelig svar, kjenner jeg, men jeg tar det likevel. Det greit?
Ja, det ikke kjedelig. Go for it.
Ja, det i hvert fall sant da. Det liksom harde fakta. Og det jo at foreldre som stresset for eksempel, og veldig bekymret, og på en måte mister reguleringen over seg selv, og sine egne følelser og sin egen anferd, jo da litt dårlig på å hjelpe barna med å regulere sine følelser.
Ja.
Sånn at, og det jo lettere sagt enn gjort da, ro deg ned liksom. Så det finnes jo måter kanskje å gjøre det på, og ikke nødvendigvis involvere barna i alle bekymringer, og det å faktisk jobbe med seg selv, hvis man permittert, hvis man har økonomiske bekymringer og så videre. Så det på en måte den
altså, ene. Ja, og bare for å stoppe litt ved det da, det der har vi snakket om mange ganger i denne podcasten, og det kan anbefale med en gang flere episoder egentlig, sånn kan skrive det på Instagram når vi legger ut denne episoden, så kan jeg anbefale andre episoder vi har laget om dette. Mm. Og det handler om alt fra sinnemestring til å få finne noen å ventilere med, til å kjenne dine egne følelser, til å, ikke sant, men det handler om
å gjøre hyggelige ting også.
Ja, og ta på din egen oksygenmaske på en måte. Først. Du nødt til det som mamma eller pappa. Og det betyr også at du må kjenne etter og innrømme for deg selv. Nå har jeg det skikkelig dritt. Og så vite hvor du skal, hvordan kan du regulere, hvordan kan du få det bedre. Noen ganger er løsningen digresjon, en skitur, en frikveld, å dra og trene og drikke vin med noen venner. Andre ganger så er det svaret ikke unnvikelse og digresjon, men å faktisk kjenne etter, gråte, kjenne hvordan det å være forbannet uten nødvendigvis å uttrykke det, gå deg en tur og bli kjent med dine egne emosjoner. Og det fy fader, en fulltidsjobb. Jeg sa til min psykolog som jeg går til, så sa jeg sånn, hvis jeg hadde fått betalt for den jobben jeg driver med for tiden, han bare, ja, du mener på å være oppmerksom og tilstedeværende i deg selv. Jeg hadde vært fuckings rik, liksom, fordi det er noe med man anerkjenner jo ikke det selv ikke 2021 som et stykke arbeid, men det der å være i kontakt med det som foregår på innsiden, det altså så tøft noen ganger, og så vanskelig. Og så det jo helt avgjørende for at jeg skal kunne være et medmenneske, ikke minst for min sønn på 10 år, men også for søstrene mine, og kjæresten min, og mammaen min, og for å kunne stille opp i denne podcasten. Ja, sant? Så det liksom jobb nummer en da, og jeg tenker, det her har vi snakket masse om i denne podcasten, altså, men hvis du som hører på nå får sånn litt klump i magen av det Per Martin sier, og bare ja, jeg kjenner på det, så jeg også vil bare, jeg har anbefalt det mye det siste, men mental helses hjelpetelefon for foreldre, som nummer 116123, den telefonen for deg som bare, nå holder jeg på å klikke. Nå orker jeg ikke mer. Nå blir jeg forbannet. Nå jeg føler meg som en ræva pappa, en ræva mamma. Ikke sant? Det derfor de der. Og det der å få å få ventilert det ut. Jeg har hatt en nabo som har flyttet nå dessverre, men vi har møttes ut på verandaen. Ikke sant? Noen ganger. Og bare hun har kommet og grått inn på min sofa noen ganger, og jeg har sittet med henne ute og bare, fordi man trenger det å ventilere liksom.
Og så det viktig å bruke hverandre, ikke sant? Bruke det nettverket man har og det du inne på, og her igjen har du hele spennende, du har de foreldrene som litt stresset, som litt usikre på fremtiden, ikke sant? Som det ikke krever så veldig mye, som kan ta den skituren, og så det disse foreldrene som da mister litt bakkekontakten, som blir for stresset, som blir dysregulerte da, som vi sier, som kanskje trenger da å be om hjelp, ikke nødvendigvis bare fra venner og familie og naboer, eller legge seg på sofaen. Men det du så inne på, vet du, det dette med mindfulness, ikke sant? Være oppmerksom til stedet og legge merke til hva som skjer, og vi anerkjenner det kanskje litt for lite hvor krevende det og dette jo skikkelig, skikkelig, skikkelig vanskelig til vanlig, og så kommer koronapandemien og alle smitteverntiltakene og alle bekymringene på toppen.
Ja.
Men det var bare det første punktet mitt, at jeg har jo flere andre.
Gunn på.
Ja, fordi det neste jeg tenkte på, dette jo for foreldre, og det jo foreldre som hører på, ikke sant? Så det viktig å starte der, men også for barna. Og det jo at mange, eller det jeg ser og opplever, at strukturen forsvinner for disse barna og ungdommene når skolene stenger, eller det uforutsigbarhet, og treningen borte, de sosiale arenaene borte, så mister de den på en måte naturlige strukturen i hverdagen, som går ut over når du står opp, når du legger deg, skjermtid, fysisk aktivitet, liksom alle disse tingene, og det superviktig å at foreldre da hjelper til med å skape struktur eller lage en struktur i hverdagen, sånn at det ikke sklir helt ut da. Og det kan handle om at man gjør ting på samme måte hver dag, for eksempel, at man skiller på hverdag og helg, at man holder på leggetider og på stå-opptider, at man begrenser skjermtid, at man spiser måltid sammen, passer på at man i fysisk aktivitet, kommer seg ut i frisk luft, at man også har, eller legger til rette da, for at man kan ha kontakt med venner så mye som lov, Ja,
men nå det krever enda mer sånn... Nei, men akkurat det der med struktur, for jeg tenkte litt på det nå. Jeg har jo ett barn, og han 10 år, og vi, ikke sant, han bor dels hos faren sin og dels hos meg. Og vi har jo jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier, men fordi at nå spesielt de siste ukene, det har ikke vært fotballtrening på dritlenge. Vi har måttet begrense helt, ikke sant, sosial kontakt. Jeg har vanligvis ganske sånn kontroll på skjermtid, og så har det sklidd ut, og så har jeg måttet gå mange runder med meg selv sånn, men han har ikke noe annet å gjøre. Altså da må vi legge til rette for at vi kan gjøre noe annet, og så har jeg, for det går begge veier der også sånn, men det handler om å ta et sånt aktivt valg, fordi det ble for dumt å sitte og si sånn, du skal ikke være på skjerm, du får ikke være sammen med vennene dine, du kan ikke spille fotball, og det mørketid. Ja, ikke sant? Det vi har gjort, vi har hatt Harry Potter-maraton, sett alle Harry Potter-filmene, de var jo 2,5 timer hver, sånn at vi har kuttet dem i to. Vi har bestilt mat og laget sånn middagsplaner sammen på en måte. Hva vi fysende på nå? Ja. Hvordan kan vi få til det? Vi har prøvd å sprite opp livet, og så har vi snakket skikkelig mye om at ting dritt. Altså sånn, vi har snakket om monotonien, for han har vel merket at jeg har vært lei også, og da har jeg prøvd å være sånn, jeg dritlei, skal vi gå en kveldstur? Vi bare går og ser om vi finner noen Pokémons. Nå jo ikke mitt barn i dette systemet, så jeg vil bare nevne nå for dere som hører på, bare, ja, men mitt barn, altså, det hjelper ikke at jeg finner Pokémon med han eller henne. Jeg skjønner det. Dette her bare for oss som ikke nødvendigvis der, men som kan kjenne på gruffet. For det gjelder jo alle foreldre. Det gjelder jo at hvis du nå hører bare, fader, jeg merker at ikke ungene mine har det helt topp nå, men det sånn det jeg hører deg si dette med tidsplan og sånn, det har sklidt ut hos oss. Ja, men så fint. Da det en helt konkret ting man kan ta tak i. Og så
det
kan man kanskje ikke...
Det har sklidt ut hos de fleste, det jo det.
Ja.
Dette så normalt i en krise.
Men å lage en slags forutsigbarhet i den nye hverdagen da. Ikke sant? Vi dro nettopp på gård, på Airbnb. Vi leide meg inn på en gård. Jeg har fortalt masse om dette her på podcasten fra før. Men fordi jeg bare, vi har vinterferie. Jeg har ikke vinterferie hele uka. Faren til tid, man har ikke vinterferie. Men det ble for monotont. Ja, ja. Da så jeg en luke og en anledning til å gjøre noe annet, ha en annen utsikt, ikke sant? Og det, så heldig er vi at det kunne jeg få til i 48 timer riktig nok bare. Men det har gjort en kjempeforskjell, ikke sant? Men det jo ikke rutinemessig, egentlig.
Men krevde det noe av deg, holdt jeg på å si?
Masse. Det krevde masse fordi det var på en måte bare meg og han først. Så det endret seg når søstra mi sa, men jeg kan bli med, så kan jeg ha hjemmekontor.
Litt flere fordi å spille på.
Jeg trenger en til å spille på, for ellers så kjenner jeg meg selv godt nok til at jeg kan bli hun sure mammaen på gård.
Ja.
Men det jo, jeg dritheldig som hadde den muligheten.
Men hva kan man gjøre? Det.
Nei. Så hva gjør du da hvis liksom, de helt minste tingene man kan gjøre sånn opprettholde leggetid, ha noe kontroll på skjerm, ha måltider sammen, prøve å lage en sånn midlertidig hverdag hvor timeplanen går opp på en måte? Det du mener?
Ja, det det jeg mener. Og jeg snakker med, dette jo kanskje det jeg snakker med foreldre mest om nå om dagen, fordi det en forutsetning for god psykisk og fysisk helse. Så det på en måte ikke behandling av det, det helt grunnleggende. Og ja, det vanskelig, men det også helt nødvendig. Så jeg pleier å berolige litt med at her det liksom, det litt høy innsats, men det også garantert avkastning. Det betyr at du gjør en innsats nå, som vil betale seg senere, fordi du vil slippe de kranglene, slippe den masingen, slippe at barna isolerer seg mer og mer, slippe bekymringen i mye større grad. Jeg sier ikke at dette en løsning som funker for alle, men det i hvert fall kanskje noe som bør ligge til grunn da.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men i de rutinene mener du liksom helt konkret middag på samme tidspunkt hver dag? Det sånn liksom, eller?
Ja, det spørs jo, alle jo forskjellige, og det jo ikke alle foreldre som får til det, eller alle familier som får til det, og der man har andre forpliktelser og så videre. Men hvis man opplever at dagene sklir over i hverandre, og at man ikke har, at det blir litt suppe da, litt greit, så kan det være lurt å ta sånne grep. Jeg tenker at det viktigste dette med leggetid, at man har døgnrytmen på plass, fordi den sklir veldig fort ut, ikke bare hos barna, men også hos oss foreldre, og oss voksne også som ikke har barn, så, eller de voksne som ikke har barn, så sklir det litt ut, så det handler jo ikke bare om barna, vi trenger det samme vi, dette liksom menneskelige behov, det grunnleggende behov.
Ja, det rart hvordan det glipper, man tenker sånn, jeg tenker så mange ganger sånn, man går til legen og sånn, jeg så sliten for tiden, så sier legen sånn, ja, har du spist, har du sovet, og har du rutiner, så det sånn, nei, ingen av de tre, men jeg trodde jeg kunne få hjelp likevel, og så det litt sånn der, vi glemmer det da, for det det bare, det fordi det kjedelig å tenke, men Martin.
Det ikke, ja, det kjedelig, og så det gradvis. Det som, du, ikke sant? Som barn så merker du ikke at du vokser, men du ser når du ser på bilder, ikke sant? Eller på dørstokken at du har vokst. Det de gradvise greiene som endrer seg. Det som å bli gammel, da. Kanskje vi kan kjenne oss mer igjen.
Ja, at rutinene sklir ut litt etter litt, liksom.
Ja, og så står man der og bare, hva skjedde? Hvor gikk det galt, på en måte? Hvor slapp vi? Og svaret jo ingen steder. Det er en sånn glidende... Det rulletrapp, liksom.
Ja, så i stedet for å piske seg selv nå, fordi at du ser på timeplanen til familien din og tenker, nå, fader, det her har sklidt ut hos oss, så bare, ja, ikke gjør det, ikke bruke en sekund, ikke kalori på å piske deg selv for det, bare begynn å stramme din igjen. Bare få
ikke hvis ikke
det funker
litt,
igjen.
Da. Kan bruke det som motivasjon, men ikke så det blir destruktivt.
Nei, sant? Nei, selvpisking sjelden
Pisking ikke noe bra, men det går an. Ja, men det, noen ganger så det nyttig å tenke litt sånn, ja, fader, her skulle jeg gjort noe annerledes, hvis det motiverer, men det ikke noen vits i å gå liksom hele veien, og du får ikke gjort noe med det. Du må liksom innse at, ok, her, jeg kan ikke skru tiden tilbake, men hvis jeg møter meg selv om, si 3 uker da, og ser tilbake, hva skulle jeg ønske at jeg hadde gjort da?
Ja, vi jo dressert til å selvpiske ganske mye, og angre, og gå, bruke mye tid på hva man ikke gjorde i går, men akkurat det der, ja, men ok, i dag det dag, om 3 uker når jeg ser tilbake, hva var det første jeg gjorde for å endre på dette? Og så var det skikkelig, og bare anerkjent fra start, at det kan være ganske vanskelig i starten å gjøre ting på en ny måte, når man har gått grodd fast i noe annet. Mm. Så applaudere hver eneste lille endring man får til der, og liksom som en liten, ja, ikke sant? Bra, det flere ting vi kan gjøre, eller? Altså,
som foreldre?
Og...
Ja, enn disse kjedelige greiene. Jeg hadde også tenkt å si det, be om hjelp, men det kom jo du inn i også, ikke sant? Familie og sånn, men også for barna. Nå har jo de som ikke har vært på skolen lenge, har jo ikke møtt helsesykepleier, for eksempel, eller hatt muligheten til å møte de hjelperne der ute som ikke er foreldre. Så det er litt det også at foreldre kan hjelpe til med å opprettholde den kontakten, eller anbefale eller oppfordre til å bruke, at barna også bruker de tilbudene som finnes. Da. Det er liksom kors på halsen i Røde Kors, så der man kan ringe gratis og anonymt og bare prate med noen. Så jeg tenker det er sånne type ting også, men også ta med barna til for eksempel fastlegen hvis man er veldig bekymret. Men for å forebygge, da, som er kanskje det viktigste her, er jo det å også snakke med barna og ungdommene. Så har jeg i sted at ikke del bekymringene med dem, men vær åpen også om at dette er kjipt, at det er vanskelig. Del den, på en måte, det å... Jeg ser så mange foreldre da, som synes det er vanskelig å bli i de vonde og ubehagelige følelsene sammen med barna. Man går imot på en måte da. Man sier, man trøster, man beroliger, betrygger, ikke sant? Sier at nei, det er jo ikke så ille, eller det går snart over, eller, og det er jo godt ment, og det er på en måte trøstende omsorg i det, men samtidig så er det mange barn og ungdommer som opplever at vi som foreldre ikke forstår hvor ille de faktisk har det da. Så det å, vi kaller det validere, det å på en måte møte barna på følelsene og opplevelsene deres, og si at ja, åh, dette er skikkelig kjipt, dette er ikke noe over deg, et kjennes ut som det aldri kommer til å gå over, det på en måte strider litt imot det vi som foreldre intuitivt har lyst til å gjøre, men det er ofte god effekt da. Foreldre og barna trenger ikke å skru opp volumet.
Det der er for det første en folkesykdom i oss alle, vi snakket om det før i denne podcasten her, at en ting er foreldre til barn, der er det veldig tydelig, men også voksen til voksen, det der at det behovet vi har, det er så ubehagelig når et annet menneske ikke har det bra, og spesielt når det er ungen vår, fordi vi har som jobb å holde dem fornøyde på en måte, føler vi da. Og så jeg har måttet sitte på hendene mine ganske mange ganger, liksom. Det er sånn fysisk det jeg føler at jeg gjør på en måte. Og så har jeg prøvd, når jeg har kommet på det, både med voksne, men ikke minst med Tidemann, da. At når han har et eller annet kjipt har skjedd, og så føler jeg at liksom, så hvis jeg kommer på det i øyeblikket, for det er det som er første bøgg, å komme på det, for man kan komme på det
etterpå. Da må radaren være på.
Ikke sant? Men hvis du kommer på det, og på en måte sette deg bare bevisst, bare sånn, hold kroppen i ro, og bare, fy fader, hva var det for noe mer som skjedde? Åh, er det sant? Så dritt. Og hva sa du da, da? Åh, og hvordan føltes det? Og hvordan har du det nå? Og bare stå i det, ikke løs det, og bare ta det imot. Og det som er litt irriterende, må jeg bare si, mellom meg og deg, siden du er psykologspesialist, det er veldig irriterende hvor effektivt det er. Altså, det er bra, men det er også litt irriterende når man oppdager hvor mye jeg har drevet å fikse til før. Ja. Og det egentlig, så vi hadde en scene her, hvor han kom inn til meg på sengkanten, og vi hadde en prat, og ting var litt sånn dritt, og vi hadde og jeg kom på dette her, satte meg opp i sengen, og bare, ok. Og så bare lot jeg han prate det ut, og det eneste jeg sa, jeg følte meg helt dust, fordi jeg gjorde jo ikke det jeg vanligvis gjør. Det eneste jeg sa var sånn, nei, fy fader, så kjipt. Nei. Er det sant? Åh, det skjønner jeg at jeg blir sur for.
Hva skjedde da?
Det kan du ikke. Vet du hva? Så står jeg så lenge at jeg kjenner min egen angst stige ganske høyt. Fordi jeg blir veldig urolig. Tenker sånn, nå blir det bare verre. I et øyeblikk inn der tenker jeg, nå, jeg gjør det verre. Jeg forteller han nå at verden er dritt. Det er jo det jeg føler på selv. Men så plutselig, så endrer det etter en stund, så holdt jeg også, jeg skal ha diplom på en måte, for at jeg holdt pausen.
Jeg skal lage etter deg.
Ja, for på et tidspunkt så var han sånn, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sa han liksom med tårer og gråt. Og så sa jeg nei. Så satt jeg helt stille og bare holdt på han på en måte. Og så sier han sånn, men det er i hvert fall veldig deilig at vi bare får snakket om det nå. Nå merker jeg at jeg var så der skruffet og sur og krøllet inni meg egentlig, mamma. Men akkurat nå tenker jeg jo sånn at det kan jo hende det bare også går over. Og plutselig så var fyren på 10 på vei inn i en sånn, han trøstet seg selv verbalt på en måte, og det var nesten at jeg så rundt og tenkte sånn, tenk at ingen andre ser det her nå, for det var sånn
det bør tas opp og vises fram.
Og det var ikke min fortjeneste, dette her er at han trengte jo, bare akkurat som meg,
det var din fortjeneste.
Poenget er bare at jeg glemmer det 9 av 10 ganger fortsatt, det må jeg bare si. Men jeg kan midt i, det kan av og til også hjelpe at man midt i, når man oppdager at nå driver jeg og fikser dette for deg, nå driver jeg og sier sånn, nei, ikke tenk på det, nei, da, det er ikke noe problem, eller det her kommer til å gå over, man tar seg selv i det og sier sånn, nei, forresten, det er ikke det du trenger å høre nå. fortell mer om hva det var som var vanskelig. Jeg glemte meg, liksom. Og så kan man gå tilbake, da.
Men foreldre redde for det, veldig ofte. Og tenker at, åh, nå har jeg dritt meg ut. Det var det jeg skulle gjort. Og så glemmer man at man faktisk kan gå tilbake og si nettopp det.
Ja, og det funker
også da. Ja, ja, ungene elsker det. Du viser både at du tåler at de har negative følelser, så de trenger ikke å endre dem for din skyld, og du viser at det går an å gå tilbake og endre på en måte synspunkt eller standpunkt, eller ta tilbake, eller reparere et eller annet.
Ja, og det er jo det man keen på at barn skal lære seg. Ikke sant? Ja. Fordi at man jo keen på at de skal bli sånne mennesker, når de driter seg ut og gjør feil som vi gjør, så skal de komme tilbake etterpå de sånn, fader, sorry for i sted, jeg dreit meg ut, jeg glemte meg, jeg var et annet sted. Hva var det du egentlig ville snakke om? Det vil vi jo at ungene våre skal klare å få til. Men da
Hvorfor
må vi jo gjøre
det selv. Hvorfor er det så vanskelig for oss da, tror du?
Nei, fordi jeg tåler ikke å ikke være hun som fikser livet til sønnen min.
Mm-hmm.
Sant? Så det handler ofte om at vi styrter til for å sude oss selv. Vi tror vi suder den andre, men det handler ofte om at vi ikke orker å høre på det.
Vi tåler ikke de vonde følelsene, eller at andre har de vonde følelsene. Og det du beskriver hos Tidman nå, ikke sant, er jo det du lærer om, er jo følelsesregulering. Han lærer jo da å stole på sine egne vurderinger, på at han lærer at ok, følelsene mine er reelle, de er genuine, de er ekte, de trenger ikke å forandres på, jeg kan eie dem. Jeg trenger ikke nødvendigvis å forandre dem, det er ikke noe galt med meg som føler det sånn. Og da blir jo han en mye tryggere barn, og en mye tryggere voksen. Så jeg tenker når han blir pappa etter hvert, da, hvis han blir det, det er gul, vet du.
Vi får se. Du kan tenke sånn, den diplomen får du gi meg den gangen da. Men jobben min er jo...
Vi snakkes om 25 år.
Ja, vi snakkes om det da. Men problemet er jo at, ikke sant, når man selv da går på, nå for tiden da, la oss si du er permittert, du er kjempesliten, du er bekymret for eget liv, du har to eller kanskje tre barn.
Du har null råd.
Du har ingen penger. Du ser liksom, du kjenner, det er slitasje etter et år med dette her. Ungen din har kanskje til og med en diagnose fra før, eller en problematikk på skolen eller i barnehagen. Ikke sant? Du vet at det er allerede betent. Du har ikke et gram av overskudd. Altså, hvis man skulle på en måte likevel endt på, det er litt sånn urimelig da, for vi begynner jo denne podcasten med at det er et opprop, politisk opprop, fordi helsetjenesten, hjelpeapparatet har ikke nok. Og så ender vi nok en gang, litt som jeg har gjort med fødselsepisoder i det siste, på sånn, men det som du som gravid og fødende alene kan gjøre, og det blir jo på en måte, men det er som du sier, to tanker i hodet på en gang. Men vi ender på den der de helt basice tål dritten, ikke bare til ditt eget liv, men også ungen din sitt liv.
Legg og det gjelder jo uansett. Det gjelder jo det gjelder de friske barna, og det gjelder de litt syke barna, og det gjelder de alvorlig syke barna. Det er universelle råd.
Ja.
Jeg har lyst til å si også at barn og ungdom som henviser til BUP får god behandling. Det er ikke sånn at alt ligger brakk, og at det ikke er noe vits i å henvise, for eksempel. Det er kompetente mennesker med engasjement som bruker den tiden de har til rådighet til å hjelpe barn og unge. Så man skal ikke heller være redd for å be om hjelp når man trenger det. Og så er det litt sånn at vi da kommer flere behov også, ikke sant? Hvis man får færre henvisninger. Så foreldre skal ikke bli sittende med alvorlig problematikk hjemme. Da er det superviktig at de også går og kontakte fastlegen da, og sier at nå er det skikkelig ille.
Det er viktig at du sier. For det som det er litt sånn her det fødeopprøret på en måte som har vært i det siste også, ikke sant? Det betyr jo ikke at de jordmødrene som er på jobb ikke gjør en god... Altså sånn, vi må ha flere tanker i hodet på en gang.
Du må beholde ungen inne, liksom.
Nei, og de fleste har fantastiske fødselsopplevelser også under pandemien. Det er jo det, ikke sant? Så jeg kan bli beskyldt for å på en måte, er du ikke redd for at når du snakker om hvor vanskelig det er og nå, ikke sant, at du gjør folk som skal inn i fødesituasjonen redde? Nei, vi må kunne tenke flere ting på en gang, og det er sånn, vi har et hjelpeapparat for barn og unge, det heter blant annet BUP, ikke sant? Det begynner der. Det fungerer så godt det kan under de forutsetningene det har nå. Vi som foreldre har et ansvar for å se våre unger og gjøre det samme som vi alltid ellers skal gjøre. Liksom, tre viktige ting som er liksom, regulere deg selv, pass på at du har rutiner i hverdagen og ta imot og tørre å stå i vanskelige følelser. Det er tre utrolig generelle fine tips for alle i livet, egentlig.
Ja, og så, fjerde, trekk barna ut av rommet. Vær sammen med dem, snakk med dem, spør hvordan de har det.
Ikke sant? Om du ikke kan dra på gård, gå ut på verandaen da. Om ikke du har veranda, gå ned i en annen... Altså, finn et eller annet rom for dere selv. Ja. Det er et veldig fint råd. Og det vi også skal gjøre er å opprettholde den. Hvis du er bekymret for ungen din, hvis du skal ha utredning på BUP, gå til fastlegen, fortsett å gjøre de tingene, krev det samme systemet. Vi må gjøre de tingene vi alltid ville gjort, och förvänta det samma och så må någon andra som dere och dina 244 psykologspecialistvänner de må på något sätt dere må jobba politiskt på toppen samtidigt så att vi får jobba från bägge fronter. Ja, både förebyggande hemma men inte minst ta vare på de allra sjukaste. Det är ju helt hårresande att inte de får den hjälpen de trenger.
Och jag syns ju också att föräldrar ofta accepterar för mycket. En ting är att vi som jobbar i systemen nu snackar med utestämma om det här så är det också viktigt att föräldrar kräver att få den. Vi bor i Norge, ett välfärdssamhälle. Vi betalar skatt, vi har ett hälsoapparat som ska ge god nok behandling till alla. Och upplever man att inte få det så klag, si fra. Ja. Jag syns också att vi får den stämmen från föräldrar. Nu kommer det massa historier från patienter och också pårörande som har varit i BUP och som har eller som har upplevt att bli dåliga. Ikke slut, hänvis till BUP, gå till fastlegen, ta kontakt med kommunen eller bydelen där du bor och kräv den hjälpen du kan få. Hvis ikke så klag, si fra, det är det som hjälper.
Ja, för detta här och det att höra det från en psykologspecialist i BUP-systemet att vi ska stå på krava, det är musik i mina öron. Vi kan snacka mycket om hur rosenrött och fint välfärdssamhället vårt är och det är det. Det är väldigt bra, men det är bra för vi passar på att det är bra, för vi säger fra när det inte blir bra, för vi och man kan få det, folk har dåliga upplevelser själv på de bästa BUP:erna och ja. Liksom det där att törre och vara du som privatperson, du som förälder till ditt barn har ansvaret. Och på måte du ska ha pondusen och stoltheten och du ska ha tro på att du hvis du lurer på något, hvis det är något du inte förstår, hvis det är något du inte känner att du blir fullt upp på, be om det, sifra, inte vara rädd för att vara den vanskliga, klag hvis inte du får den behandlingen du förtjänar, för hvis inte vi gör det så blir det ju inte världens bästa välfärdssystem då.
Det
är ju en förutsättning, det är ett grupparbete.
Och vi måste tåle och snacka om att ting inte är bra nog. Akkurat som vi kan må tåle och snacka med barnen om de negativa känslorna. Och det är detta vi som har jobbat i hälsa eller hälsoväsendet och hjälpapparater har gjort väldigt länge nu. Vi har ju kamuflerat ett problem ved att smöra tynt utöver ved att jobba
sena kvällar. Ja, men det sträcker det så massa.
Ja, det är nettop det och det är ju det jag ser så det vi som har nå signerat den bekymringsmeldingen ser att vi klarar det inte längre. Det är inte mer att gå på. Det kommer till att spräcka. Och då vi är färdiga med att kamuflera problemen. Vi är färdiga med vi har inte fler förpliktelser utanför jobben och försake. Vi har inte mer sömn och mister vi klarar på något inte mer. Och det är det föräldrar och vi sammen måste si till politikerna till hälsoföretagen att här må något göras. Här det krävs akuta tiltak. Så vi trenger hjälp då. Det håller inte att vi ansatte, at vi hjelpere sier det. Vi trenger drahjelp av dere foreldre som lytter.
Ja, så hvis man sitter hjemme med kronikkalarm, kolon, hvis man sitter hjemme med den følelsen, altså skriv det ned, få det ut. Hvis du som sitter og hører på har en sånn historie, og den koronarelatert eller ikke, få det ut. Det hjelper ingen. Det hjelper ikke ungen din, ikke deg og ingen andre at du sitter med det selv. Og det kan være vanskelig å få det ut kanskje, men hvis du har anledning, og ikke minst hvis du sitter i en posisjon hvor du på en måte, ikke sant, makt bringer ansvar, som det heter, og det der å faktisk, ikke sant, si fra, og at vi må, kan ha en også offentlig debatt, som du sa da, akkurat som vi må gjøre, altså, og tørre å snakke om de tingene som, ja, det betyr ikke at alt er dritt, vi bare, men det betyr at dette her er alvorlig og blir dritt hvis ikke vi gjør noe med det. Sant? Fader, du og jeg, vi kunne snakke lenge. Vi kunne snakke lenge, og jeg håper vi kan snakke igjen om mer av dette, for jeg blir helt svett under armene og rød i kinnet.
Ja, jeg også blir irritert. Jeg mobiliserer veldig, og engasjerer veldig. Men det godt å høre at det andre enn oss som bryr seg om det her. Og det har jo blitt veldig blest om det. Det i alle medier nå, i TV, i radio, i podcaster. Så jeg tenker at vi må bare fortsette å jobbe med det.
Men du, er det noe sted man kan... Ja, men altså, ring meg når du vil. Det noe sted, når det gjelder, ikke sant, det var et sånt, en underskriftskampanje for å få med partene på føden. Har dere noe sånt der hvor vi vanlige som ikke sitter i det systemet og som ikke har kronikk på innerlomma, det noe vi kan gjøre?
Åh, det et vanskelig spørsmål. Det ikke noe som jeg vet om, som på en måte organisert, men, så det må man jo eventuelt gjøre selv da.
Ja.
Men at, da legger, initiativ til det.
Ja, da legger vi den rolig der ute, og så ser vi hva som skjer, og så tenker jeg at du og jeg kan prates igjen, for du, sånn, psykologspitalist som jobber i BUP, vi har mer
jeg kan snakke om alt. Jeg kan snakke om alt du vil.
Ok, men tusen takk, Per Martin. Det var superfint. Takk for at dere skriver og roper, og jeg håper skikkelig virkelig, eller det bare, jeg må bare ha, jeg litt sånn, jeg må bare ha tro på at det fører til noe,
ja. Ja, men det, vi har ikke noe valg, så vi må Nei. Bare. Jeg helt enig med deg. Så tusen takk også for at jeg fikk komme, og for at du deler det her med alle de foreldrene som lytter. Jeg tror det kjempeviktig.
Ja, bare hyggelig. Jeg kjenner at det deilig og konstruktivt, føler jeg, å bli sånn svett under armene og rød I kinnene og engasjert. Og jeg kjenner samtidig at jeg får litt sånn klump I halsen, ass. Det helt jævlig å tenke på at det unger der ute som har det ordentlig, ordentlig vanskelig, og som ikke får hjelp. Det helt uaktuelt. Det helt uaktuelt. Berettiget harme det jeg kjenner på, kanskje. Og sånn frustrasjon over ikke kunne gjøre... At ikke jeg kan fikse det, ikke sant? Jeg bare lyst til å... Det har sikkert alle dere også. Bare lyst til å fikse det. Jeg har egentlig litt behov for å snakke med dere om en ting til, for når jeg var inne på det nå med Per Martin. Men det jo litt sånn... nå når vi har snakket mye om føding og partners rolle på barsel, og ikke sant, det viktige opprøret dere, fy fader, skriver så blekket spruter for tiden, folkens. Det har vært mye bra kronikker, mye sterke stemmer, Og det så fantastisk da. Det helt nydelig å se at det blir gjort endringer nå, etter at vi har ropt høyt, ikke sant? Det helt fantastisk. Og så må jeg ta en fot I bakken, fordi jeg får også de meldingene I inboxen fra mennesker som sier, du ikke redd for at du skremmer foreldre? Ikke sant? De som nå går rundt med store gravide mager og skal inn og føde, kanskje blir de påvirket da, av at folk roper høyt om at det forferdelig å føde alene. Og jeg har hatt denne samtalen da, både med flere av dere på Instagram, men også snakket med Torbjørn Broksten, ikke sant, som har vært her mange ganger. Og det vanskelig å balansere, for hvordan skal man, om det unges psykiske helse, eller om det fødselsomsorg, eller om det hva som helst annet, hvordan skal vi klare å balansere både å problematisere noe som ikke bra nok, uten at vi skal liksom svartmale det? Vi må klare begge de to tingene på en gang. Jeg må kunne snakke I denne podcasten om at noen opplever det helt jævlig å føde, sånn som ting nå. Noen opplevde det helt jævlig å føde før pandemien. Noen står I skikkelig drittproblemer I kommunikasjon på skolen sin, eller noen har møter BUP-systemet uten å få den anerkjennelsen eller den oppmerksomheten de trenger. Andre står med ræva fastleger. Men dette betyr jo ikke... At jeg må kunne snakke om det og problematisere det, for det min jobb I denne podcasten. Samtidig så det jo jobben min å gjøre dere trygge på dere selv og ha gjester her som sier at det kommer til å gå bra. Men å gjøre begge de to tingene på en gang skikkelig vanskelig. Ikke sant? For, at for hver gang jeg snakker om noen som har hatt en traumatisk fødselsopplevelse, så får jeg meldinger inn fra folk som sier «Ikke svartmal fødsel, jeg hadde det helt fantastisk. Snakk mer om de positive fødselene». Og omvendt når jeg snakker om noen som Jeg har laget en hel episode med en dame som fødte I pandemien, som ligger tilbake I arkivet fra I våres. Hun hadde en helt hun følte seg som superwoman. Hun hadde en helt rå opplevelse. Ikke sant? Så kan det fortelle den historien, og da får jeg høre, men hva med meg som hadde det helt jævlig? Og jeg skjønner det, for når man står på hver sin tue med sin personlige opplevelse, det viktig for deg, og det det. Ikke sant? Men jeg kan være enig med dere begge to. Og ikke minst, jeg har fått også noen meldinger fra jordmødre I det siste, som med et hjertesukk sier vi gjør så godt vi kan. Ikke sant? Som kan ta det personlig, at vi sier at vi føler oss alene når vi må føde alene. Fordi de sier, men dere ikke alene, vi på fødestud med dere, og dere helt fantastiske. Men jeg skjønner at det en vanskelig oppgave, fordi I 2021 så det polarisert. Vi skal på en måte, det blitt sånn at man kan ikke si en ting, for da man liksom imot alle som ikke sier det samme. Men jeg vet at dere smartere enn det, folkens. Så, og jeg smartere enn det, og vi egentlig alle sammen smartere enn det. Så dette ikke, jeg bare trengte å si det høyt. Det ikke kritikk av noen av dere. Jeg vil at dere skal komme til meg med det du står med på din side. Men så må vi på en måte samtidig romme at andre står med på motsatt ende og har en annen opplevelse I samme system. Ikke sant? Og så blir ikke systemet vårt bedre enn at vi hører på alle. Sånn at det viktig å få frem folk som har drittopplevelser, fordi det muligheten vi får til å gjøre ting bedre. Ikke sant? Og så det også viktig å fortelle at de fleste har helt nydelige fødseler og får enormt bra oppfølging av helsevesenet vårt og har fantastiske lærere, jordmødre, psykologer de møter, alt det. Det kan være sant samtidig. Ok, det var en appell fra meg. Men ja, takk for at dere engasjerer dere og engasjerer meg og gir livet mitt retning og mening. Tack för att du sender mig meldinger I inboxen. Fortsätt med det. Fortsätt med det. Och jag vill gärna ha kritik. Och av och till så blir jag vinsa I vars förslagssida och snackar för mycket om den ena sidan av debatt och jag trenger det till att säga till mig. Så det vill jag att du ska fortsätta med alltså. Men jag ville bara också melde att att det är vanskligt. Det är skickligt vanskligt någon gånger. Det är bra det. Det gör livet mitt spännande. Okej, okay? Jag är väldigt glad I dere. Jag är ordentligt väldigt glad I dere. Till nästa gång, ta vare på dig själv. Ta vare på ungen din och lycka till.
Producerat av Klinge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.